Ano, život křesťana je takový závod a my víme, že závod je fajn, ale když chcete závodit dobře, tak už nemůžete běhat sám. Nemůžete si říct, a teď poběžím. A třeba překážky, jako běžet normálně, to umí snad každý, ne snad rychle, ale třeba běh přes překážky. To je technicky velmi náročná disciplína. A samozřejmě, když vás postaví na start a vystřelí, nebo vás někdo tleskne a vyběhnete, tak se nějak přes ty překážky dostanete. Ale jde o to se dostat co nejrychleji a nejúsporněji. A to od toho je trenér, aby vás to naučil, abyste se učili. Takže křesťanův život je takový závod a jsme rádi, že máme trenéra, který se na nás dívá, který nás povzbuzuje, ale který také opravuje naše chyby. Těch 7 zborů, které Beránek popsal nějakým způsobem a oslovil, dostalo od nejvyššího pána církve určité vysvědčení, nebo ty jejich dopisy můžeme brát jako vizitační zprávu, kterou známe z dnešního řízení církve, kdy jednou za čas přijede někdo, kdo si přijde vyslechnout a mít rozhovory s vámi, aby nějakým způsobem popsal zvenku chod toho sboru, jestli má problémy, nemá problémy, co ho ohrožuje, z čeho mají radost a co třeba je i pro ostatní sbory užitečné se dovědět, třeba něco nového a tak dále. Čili ty vizitační zprávy, které píše Beránek, jsou nejrozličnější. Ukazují na konkrétní situace jednotlivých sborů. Něco se tam hodnotí kladně, něco záporně. Některá slova jsou velmi tvrdá, až bychom řekli nediplomatická, ale je dobré a je to i nadějné, že právě každé to společenství nejenom je třeba káráno, ale dostává i naději. Tak si přečteme ten dopis do Laodiceje. Já se omlouvám, že to budu plíst, tady je Laodikea, já jsem nacvičený na Laodicea, tak to asi budu různě přehazovat, tak je to pořád to samé město. Zjevení 3 od 14. verše. Andělu církve v Laodikeji piš. Toto praví ten, jehož jméno jest Amen, svědek věrný a pravý, počátek stvoření Božího. Vím o tvých skutcích. Nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký, ale že jsi vlažný a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech. Vždyť říkáš, jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji a nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý. Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného a tak zbohatl. A bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu. A mast k potření očí, abys prohlédl. Já kárám a trestám ty, které miluji. Vzpamatuj se tedy a čiň pokání. Hle, stojím před dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s otcem na jeho trůn. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Církev, jak se můžeme dočíst to v těch dvou kapitolách zjevení, určitě není dokonalý spolek. Z těch 7 zborů jenom 2 nebyly napomenuty. A i těm 2 zborům byly dávány instrukce, co mají dělat, jak se mají zachovat a na co mají si dávat pozor. Všechny ty dopisy jsou velmi praktické. A je zajímavé, že zmiňují i geografické zvláštnosti těch míst, těch jednotlivých měst. Všímají si i charakteristických vlastností těch měst, jejich života, hospodářského, náboženského, duchovního. Proč to máme zapsáno? Proč to Beránek nechal zapsat? Pán Ježíš nás chce duchovně obnovit. Chce nás obnovit každého osobně, ale i jako společenství. On chce, aby sbor měl zdravý vztah s Kristem, aby měl zdravé učení, aby to bylo zdravé společenství, které netoleruje hřích. Nejde zde jen o nějakou humanizaci nebo polepšení člověka, ale jde o opravdu duchovní obnovu, kterou způsobuje Duch Svatý v nás, abychom viděli, abychom vyznávali své hříchy a nedostatky a abychom činili pokání. Protože duchovní obnova začíná pokáním a návratem k první lásce. A tak když vidíme před sebou ty jednotlivé sbory, Efes potřeboval duchovní obnovu své první lásky k Pánu Ježíši. Smyrna potřebovala obnovit a posilnit naději v Krista i v těžkých časech pronásledování. Pergamon je církev polovičatá, která se přátelí se světem, a Beránek říká, že přátelství se světem nebo přijímání těch principů je vlastně nepřátelství s Bohem. Tiatyra potřebovala obnovu kázně. Její vůně byla vůní kompromisu, tolerance k hříchu, který Bůh nenávidí. Sardy jsou nebo byly povrchní církví. Duchovně spaly. Jsou sborem na vymření a pro ně návrat ke Kristu znamená probuzení a duchovní obnovu a i fyzickou obnovu toho sboru. Filadelfie je sbor otevřených dveří. Je to živý a zdravý sbor, protože zachovává Kristovo slovo a jeho jméno nezapírá. A poslední sedmý sbor je Laodicea. Je zajímavé, že tento popis tohoto posledního sboru velmi pojmenovává stav církve i v Evropě a v Severní Americe. Vlažnost, nedostatek tepla, energie, neschopnost oslovit. Vlažnost je důsledek vychládání. Samozřejmě to můžeme vidět i obráceně, ale o tom teď nebudeme mluvit, že když si dáte studenou vodu v hrnci na kamna a zapnete to, tak se ohřívá a najednou je vlažná, vy se radujete, že za chvilku se bude vařit. Ne, my se bavíme o druhém procesu, o chladnutí, protože ten ideální stav je popisován tím obrazem ohně, hoření, teploty, varu. Jaké jsou příčiny vlažnosti? Kde se vzala? Já nechci říct, že v církvi platí termodynamické zákony a fyzika. My ze zkušenosti víme, že co je horké, tak bez stálého dodávání energie v chladném prostředí také schladne. Když si nalijete čaj do hrnku, a zvlášť teď v této zimě, když třeba si chcete venku ohřát a vezmete si horký čaj ven, tak ho za chvilku máte studený. A dokonce celý vesmír, tak jak mu dnes rozumíme, jak ho vykládáme, spěje ke své tepelné smrti. Vychladne, zanikne. Proč je vlažná církev právě v Evropě, právě v Severní Americe, kde se lidé mají relativně dobře? a žijí ve svobodné společnosti. Právě prosperita a bohatství jsou nebezpečné, protože se stávají cílem pro mnohé lidi. Je to cíl konzumní společnosti, v které žijeme i my. A vedou k spokojenosti, k sebeuspokojení, k ukolébání se svou zajištěností. My přeci máme, co potřebujeme, nemáme nouzi. Můžeme jít do krámu, koupit si jídlo, oblečení, cokoliv nám schází, můžeme si koupit. Neříkám, že vždycky, každý den, ale nemáme nouzi. Máme lékařskou péči, když nás něco bolí nebo jsme nemocní, můžeme zajít k doktorovi, on nám předepíše lék, jdeme do lékárny, koupíme si ho nebo dostaneme, až jsme zajištěni ve své podstatě. A tak to vidíme i kolem nás, že lidé Boha nepotřebují. Jakoby ho nepotřebují. Já věřím tomu, že každý člověk je duchovní bytost a má v sobě, když tam nemá Boha, tak tam má prázdno a hledá, čím by to zaplnil. Lidé Pána Boha, lidé kolem nás, jakoby Boha nepotřebovali, ale přitom víte sami, že když se něco děje, když mají nějakou krizi nebo je nějaká tragédie nebo se bojí, tak k Bohu volají. Normálně berou jméno Boží nadarmo, ale když je jim ouvej, tak k Pánu Bohu volají. Také církev může být tímto životním stylem a názorem ovlivněna. Prosperita a svobodná společnost jsou jistě dobré věci. Stojí za to o prosperitu a svobodu bojovat. Ale jsou nebezpečné, protože dávají pocit bezpečí a soběstačnosti. Pro společnost je to dobré, pocit bezpečí a soběstačnosti, ale pro církev ne. Apoštol Pavel radí svému žákovi Timoteovi v Timoteovi 6. Těm, kdo jsou v tomto světě bohatí, klaď na srdce, ať nejsou domýšliví, ať nespoléhají na nejisté bohatství, ale na Boha, který dává hojnost všeho k užívání. Ať se věnují dobročinnosti, bohatnou v dobrých skutcích, jsou štědří a dělí se s ostatními. Tak si nastřádají dobrý základ pro budoucnost a chopí se opravdového života. Pán Ježíš sám varuje své posluchače a následovníky před bohatstvím, které je nejisté a které v posledku přináší rozchod s Bohem, nepřináší určitě pokoj a smíření s Bohem. Matouš 6. Nehromaďte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res a kde zloději vykopávají a kradou. Raději si hromaďte poklady v nebi, kde je mol a res neničí, a zloději nevykopávají ani nekradou. Vždyť tam, kde máš poklad, budeš mít i srdce. Sám pán církve v dopisu do Laodiceje varuje církev před vlažností a před falešným spoléháním na materiální bohatství a blahobyt. Církev v Laodiceji ztratila svůj vliv na okolí, protože do ní vniklo myšlení tohoto světa. A dokonce, jak čteme z toho obrazu celého v tom dopise popsaném, nechala Krista stát mimo. Laodicejští věřící vykázali Ježíše ze svých životů, poslali ho za dveře a už ho nepotřebovali každý den a každou hodinu. Ale on je tak milující, tak je miluje, že se jich nevzdá. Přichází, stojí a klepe. Boha za dveřmi mají všichni, kteří Boha neznají a odmítají. Zde ale vidíme, že Boha za dveřmi mají křesťané ze sboru. Je to problém křesťanů v prvním století v Malé Asii. A z toho vidíme, že se v křesťanově životě může něco pokazit. Křesťané se mohou dostat do slepé uličky, nebo lépe na jinou cestu, než tu, která je za Pánem Ježíšem. A na chybách křesťanů z toho prvního století nám Beránek sám ukazuje, kde se skrývá nebezpečí i pro nás. Pár slov o Laodiceji. Bylo to město, jak jsme si řekli, v Malé Asii, bylo hlavním městem Frígie, ležela v údolí Lykus, v místě, kde se protínaly tři, dnes bychom řekli, dálnice. Byla komerčním a obchodním centrem a velmi bohatým městem. Laodicea byla městem bohatých bankéřů a finančníků. A bohatí lidé, tak jak to bylo v té době zvykem, stavěli pro město nebo města a pro ty ostatní lidi občanskou vybavenost, bychom řekli dnes. Stavěli divadla, to nebyla akce státu nebo městské rady, ale to byl dar prostě jak toho patricie městu. Divadlo, velká sportoviště, dlážděné ulice, chodníky, stavěli parky, veřejné lázně a toalety, velké supermarkety. Nepřipomíná vám to něco? Podobně se rozvíjejí všechna naše města. A v roce 60 po Kristu byla Laodicea zničena zemětřesením, totálně zničena. Ale protože byla bohatým a soběstačným městem, tak byla svými občany obnovena znovu, dokonce ve větší kráse a bohatosti. A byli tak bohatí ti lidé, že nemuseli vůbec žádat o půjčku z Říma nebo o nějaké dary od státu. A vedle toho, že byla Laodicea bankéřským městem, tak zde byly ještě manufaktury na zpracování vlny a na přípravu léčiv. Město Laodicea měla jediný problém, a to byla voda. Byla zásobována z jihu akvaduktem přes 7 kilometrů dlouhým. Sousední město Hierapolis, kde jsem shodou okolností se byl podívat, a dodnes to mám v hlavě, to město, ty ruiny toho antického města, největší město, které jsem kdy v životě viděl z antiky. Toto město bylo vyhlášeno horkými prameny. Vedle je ta známá pamětihodnost Pamukkale, možná, že někdo jste o tom slyšel, možná jste tam i někdo byl, kde jsem si přesně tohle slovo uvědomoval. Pamukkale, to jsou takové vany přírodně udělané z minerální vody, vlastně se vysráží uhličitan vápenatý a dělají se takové vany mělké a postupně se prohlubují. Můžete se tam v tom vykoupat a voda je hnusně teplá. Opravdu šílený. Jdete se jako v tom horku, kde je 40 stupňů, jdete se osvěžit a je to šílený. Tak jsem věděl, proč to psal Beránek, protože to možná taky tam zkusil. Hierapolis, to město vedle, mělo horké prameny. A Kolosis, také nedaleko ležící město, mělo studené prameny. A problém Laodicee bylo jednak, že ta voda byla velmi minerální, to znamená, že se zanášely všechny trubky a museli to neustále čistit, obnovovat. Dokonce v těch archeologických vykopávkách je to i vidět, jak ty trubky byly zaneseny prostě tím sanitrem, tak jak to máme i tady v Benátkách, trošku tvrdou vodu, ale tam to měli asi daleko horší. Tak prostě s tím měli problém. A potom také, že když z toho pramene šla studená voda, tak než za těch 7 kilometrů dotekla do města, tak se ohřála a měli tam vodu vlažnou. Církev v Laodiceji je pro nás poučením. Jakoby se jednalo o moderní církev, nebo lépe řečeno církev moderní doby. Doby konzumu, bohatství, soběstačnosti, nezávislosti, individualismu, zvyku, konzervatismu, náboženskosti bez ducha a vzdálení se od Boha a neváhajme říci i odpadnutí od Boha. Tak se podívejme do toho dopisu, pár poznámek. Tady mám Vy si ho přečtěte ještě doma, abyste o tom mohli přemýšlet. Vždycky v těch dopisech se na začátku představuje ten pisatel. Tady se představuje jako prvopočátek Božího stvoření. Amen. Alfa, omega, beránek, Kristus. A ten amen, ten, který má to poslední slovo, ten pravý a věrný svědek má právo říci slova na rovinu. Nemá cenu chodit kolem horké kaše. Od toho on to nepíše. On chce, aby jeho církev se napravila. A tak tam nečteme žádnou diplomatickou mluvu, třeba i našich vizitačních zpráv, kde se to tak všelijak balí, aby se náhodou někdo neurazil. Ne, je to natvrdo řečeno. A je to takové hluboké slovo, které ve mně zní jako hluboký tón saxofonu nebo varhan prostě. Znám tvé skutky. Znám tvé skutky. Vím, kdo jsi. Ano, Ježíš zná naše skutky. On ví, co děláme, jak to děláme. On dokonce ví, z jakých pohnutek to děláme. Zná naše skutky a nic mu není utajeno. On nás, teď bych chtěl, abyste viděli, že mluvím, já jsem s vámi na jedné lodi. Já jsem první z hříšníků. Pán Ježíš vidí, zná náš život, vidí, co děláme, jak to děláme. A určitě trpí, protože jako trpí matka, když vidí svoje dítě, které dělá nesprávné věci a které si nedá říci. Znám tvé skutky. Tento hlas zní nad námi, nad jednotlivci i nad celým naším společenstvím. To, že známe odpovědi na otázky katechismu, to, že víme, co by se mělo dělat, že jsme velmi pozorní na to, kdo má jakou třísku v oku, případně to řádně okomentujeme, to, že žijeme náboženský život, prožíváme shromáždění, svatou večeři páně, modlitební chvíle, to není to hlavní a zásadní. Ten, který byl od počátku a bude až do konce, ten tě zná. Ví, co děláš navenek a ví, co děláš ve skrytu. A pokračuje dále. Církvi v Laodicei říká, nejsi studený ani horký. Říká, ještě jsi úplně nevychladl. Tvoje lampa skomírá. Oheň Ducha Svatého v tvé lampě tak jenom čadí, nehoří, nesvítíš, nehřeješ, nezapaluješ, skomíráš. Jsi vlažný, nezajímavý, nudný a neinspiruješ druhé. Možná něco děláš, ale není to v moci a síle Ducha Svatého. Spíš třeba pro Pána pracujeme, protože víme, že to někdo musí udělat. A přitom vyhasínáme, protože spoléháme sami na sebe, na svoji lidskou moudrost, na svůj obchodnický talent, na své plné stodoly. Jsme tak dobří, že nikoho nepotřebujeme. Dokonce někdy nepotřebujeme ani samého Boha, který by ohýnek našeho života rozfoukal, aby hořel. Nejsi studený ani horký, slyší křesťané v Laodiceji. Beránek tě ochutnal a musel tě vyplivnout. V řečtině je použito silnější slovo, které se tady neodváží napsat. Je tam napsáno vyzvracel. On tě ochutnal a neudržel tě v ústech. Protože vlažná voda se nedá pít. Nouzově samozřejmě ano, ale není to pochutnání. Studená voda je lepší. Dokonce víte, že vlažná voda se používá i k vyvolávání zvracení. Ve verši 17. máme napsáno, jak oni sami sebe vidí a beránek to rozpoznává, rozklíčovává a dává jim to teda pěkně natvrdo. Je tam napsáno, jak se špatně vidí. Můžeme si to přečíst. Říkáš totiž ty, zborečku v Laodiceji, říkáš, jsem bohatý, zbohatl jsem a nic nepotřebuji. Jak špatně to společenství vidí sebe sama. Oceňuje to, co Bůh úplně pomíjí. To Pána Boha nezajímá. Oni si myslí, že jsou bohatí, aspoň na výpisech z banky to tak vypadá. Ale opak je pravdou. A co víc, oni nebyli jenom bohatí, bohatství není nic špatného, ale oni na to své bohatství spoléhali. Nikoho nepotřebovali a žili v pocitu falešného bezpečí. A beránek jim v té další větě, nebo v té samé větě říká, jací jsou v Božích očích. Jsi ubohý a politování hodný, nuzný, slepý a nahý. Nuzný, slepý a nazí jsou. A je paradoxní, že beránek toto slovo píše do města, které bylo bohaté, kde se dělali léky dokonce na zrak a kde se tkali velmi dobré šaty, se dělali. Město bylo vyhlášeno svým bohatstvím, proslulými léky na oční choroby a výrobou látek a oděvů. Někdy si o sobě myslíme něco, co opravdu není pravda. Tak je důležité si někdy položit otázku, jak mě vidí druhý člověk, jak mě vidí Pán Bůh sám. Protože Bůh ten nehledí na povrch. Ten nehledí na naše tváře, které v někdy jsou jakoby masky. Ale vidí dovnitř. Vidí pohnutky našeho života a zná každou buňku našeho života. Je nadějné a je to jistě naděj pro mě i pro nás, že beránek s tímto tvrdým slovem, s touto tvrdou kritikou, poznáním pro ně nekončí. Že tam ještě něco následuje. My jsme někdy velmi hotoví k tomu vynést pravdivý soud. Někdy řekneme pravdu, ale řekneme ji tak, že je bolavá a nedá se unést. Protože zapomínáme na to, že jestliže říkáme někomu třeba nepříjemnou pravdu, tak ji musíme říct z lásky. A ne, že my si říkáme, že ho máme rádi, ale on to musí vědět, že ho máme rádi, protože jinak by to nefungovalo. Pravda a láska patří k sobě. Pravda bez lásky je krutá. A láska bez pravdy je scestná. Pravda a láska patří k sobě. A tak jsme rádi, že beránek nejenom nás jakoby s námi zatřese nebo nás zadupe do země, ale že nám dává i poznat svoji lásku, dává nám naději. Beránek vidí pravdivě stav v tom sboru v Laodiceji. On vidí pravdivě i stav mého a tvého srdce. A beránek tomu pravdivému pohledu, do kterému nám dává možná nahlédnout, přidává velkou lásku. A ukazuje nám i, jak z toho ven, jak to řešit. Jak řešit svoji pomílenou existenci a své falešné hodnocení situace. A tak v tom 18. verši čteme, že říká, radím ti, aby jsi ode mě koupil zlato přetavené v ohni. Přetavené zlato v ohni je obvykle vyjádřením biblickým pro zkoušky, pro to, co obstálo ve zkouškách. A to zlato je duchovní bohatství. Je to zlato, které je vyčištěné těmi zkouškami, zlato nejvyšší kvality. A to způsobuje, že jsme bohatí. Ne to zlato fyzické aurum, ale duchovní bohatství, které nám může dávat jedině Bůh. A je spojeno se zkouškami. Dále radí, nespoléhej se na všelijaká roucha krásných barev a módních střihů, které se prodávají ve tvých obchodech v tom městě bohatém. Ale vezmi si bílé roucho, které je připraveno pro svědky Kristovi, pro nové stvoření, pro svědky, kteří jsou obmytí krví beránkovou a jeho obětí, pro ty, kteří ve Kristu odhodili staré oblečení a přijali znamení nového života s Bohem. To bílé roucho nemůžeme nikdy koupit. To nám dává Pán Bůh sám zadarmo. Zadarmo? Musel kvůli tomu někdo zemřít. A dále beránek radí, použij mast pro své oči. Ne jako ti poutníci, kteří do města farmakologie a lékařství do Laodice přicházeli za uzdravením očí a těla. Ty jako boží svědek potřebuješ uzdravit duchovní zrak, který bude vidět pravdivě a s láskou sebe, své bližní, boží slávu a moc. A také potřebujeme ten duchovní zrak, abychom viděli tu úzkou stezku, po které jdeme. A tak vidíme, že kárání na jedné straně je spojeno s velkou láskou na straně druhé. A čteme i to, co beránek jim říká, aby dělali, aby se z toho dostali, z toho stavu. Rozhodli se tedy a čiň pokání. Už vidíš pravdivě sám sebe, svůj stav? Už ti došlo, že jako křesťan se máš spoléhat pouze na Boha? Už nemůžeš žít bez Boha? Musíš ho pozvat do svého každodenního života. Jiná cesta neexistuje. Nedělní a formální křesťanství vede do záhuby. A z takového života přímo čiší vlažnost. A tak nás beránek vyzývá také spolu s laodicejskými, čiňte pokání, čiň pokání. Změna mysli, jistě je to dar Boží, on dává a uzdravuje, ale potřebuje náš aktivní přístup. Ano, pane, já chci být tvůj, chci spoléhat jenom na tebe. Chci jít na lidsky nejisté cesty víry. S tebou se nebojím toho, že nevím, co bude. Ale já bez tebe dál nemůžu. Nemám sílu změnit svůj život svojí vlastní vůlí. Pane, pomoz a odpusť. Jde o naši touhu a odhodlání něco v životě změnit, opustit povrchní věci a hledat to, co je podstatné, co má věčnou hodnotu. Nadějné pro nás je, a je to dobrá zpráva, je to evangelium, že tuto nápravu nemusíme dělat sami. My bychom toho totiž nebyli schopni. Na úzké cestě můžeš jít jenom s Kristem. On je připravený být s tebou. On tě musí vést za ruku, jinak zabloudíš, jinak ji ztratíš. On ti prošlapává cestu, jinak bys ji nenašel. My musíme jenom jedno. My musíme chtít. A tak čteme dále v tom oddílku, že Pán Ježíš stojí u našeho srdce. U jejich srdce, i u našeho srdce, i u mého srdce. Klepe a dává nám signál, že je zde a že si přeje vejít. Vejít do mého polovičatého života. Vstoupit mezi ty nejrůznější modly, které uctíváme. On nám chce dát to pravé bohatství. Zdraví duchovních očí. Chce nám dát i nové roucho. Ten nový dres jeho týmu. A potom čteme, že nás chce pozvat na společnou večeři. K důvěrnému přátelskému vztahu. Závěrem je napsáno, ten, kdo vítězí s Kristem, není tam použito slovo zvítězí. Je tam použit nedokonavý vid. Ten, kdo vítězí, to znamená stále, anebo pokaždé znovu. Ten dostane privilegium si s Kristem sednout na Boží trůn. Obraz nekonečného spojení. Jsme jeho jednou provždy. A toto je slíbeno těm, kteří se rozhorlí a činí pokání. A to dělají lidé, kteří v moci Ducha Svatého hledají především Boží království. Rozhorlí se duchem, rozehřejou se, zapálí se, rozhoří se, svítí a hřejí. Jsou cítit a vidět. Jsou inspirací i počátkem nových věcí v rodině, ve sboru, v životech těch lidí okolo nás. A tak co vyplývá z tohoto slova i pro nás, třeba pro naše společenství, pro nás osobně? Berme vážně svoji vlažnost. Vlažnost vede k odsouzení, k odmítnutí, ke smrti. Přijměme ten nabízený dar toho pravého bohatství, duchovního zdraví, ostrého vidoucího zraku a nového šatu těch, kteří byli očištěni krví Beránka. A tak se každý z nás rozhořme se a čiňme neustále pokání a poslouchejme, zda na naše srdce někdo neklepe. Pozvi Ježíše dál, měj s ním úzký vztah a společně s ním hledej cestu k Bohu, k jeho trůnu. Jenom tam je ta hlubina bezpečnosti a ráj srdce. Potom od svého stvoření, od začátku své existence toužíme. Hledáme to. A přesto někdy s naší hříšností se tím cílem míjíme. Nemůžeme tu hlubinu bezpečnosti najít. A proto Pán Bůh dal svého syna, aby hledal a spasil to, co zahynulo, anebo to, co bylo na cestě k zahynutí. Už se nemusíme motat v těch všelijakých labyrintech našeho světa, nás samých, naší společnosti. Děkujeme, že čas milosti trvá, že Bůh k nám mluví, že stojí u nás, v nás a klepe a chce s námi být. Chce, aby naše srdce hořelo, tak jako tenkrát v Emauzích. Prosme za povzbuzení, rozhorlení, rozhoření se v našich osobních životech a pak se rozhoří i naše celé společenství. Děkujeme Bohu, že máme Pána, který doutnající oheň neuhasí a třtinu se klátící nedolomí. A tak bych chtěl závěrem poděkovat Bohu touto modlitbou. Bože, děkujeme, že nám dáváš novou šanci obnovit svůj vztah k tobě. A to zcela konkrétně v milování bližních, v milování tvého slova a v obnovení modlitevního života. Dej, ať ti otevřeme srdce a pozveme tě dál, k nám, do našich životů, jeho starostí i radostí. Maranatha, přijď, Pane Ježíši. Amen.